Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Masat ndëshkuese të BE-s lën Kosovën jashtë programit të Evropës Digjitale. Në këtë emision mund të dëgjoni shqetësimet e disa nënave të reja që kanë pasur pas lindjes. Punesat në kryerjen e ekspertizave po zgjasin proceset gjyqësore në Maqedoninë e Veriut. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova ka mbetur jashtë programit të Evropës Digjitale, financuar nga Bashkimi Evropian në vlerë prej 7.5 miliard eurosh. Shteti nuk mund të bëhet pjesë e këtij programi derisa Bashkimi Evropian të heqë masat të ndëshkuese që ka vendosur ndaj Kosovës për shkak të mos përmbushjes së kërkesave të blokut për shtensionimin e situatës në veri. Për më shumë ndjekim një raport të përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Masa ndëshkuese që Bashkimi Evropian ka ndërmarrë për Kosovën për shkak të tensioneve në pjesën veriore të vendit kanë penguar në shkrimin e marrëveshjes së asociimit me programin e Evropës Digjitale. Zyra e Bashkimit Evropian në Prishtinë konfirmoi për Radion Evropa e Lirë se në shkrimin e kësaj marrëveshje mes Kosovës dhe Komisionit Evropian që parashen ndarje fondësh është shtyrë për një datë më vonshme. Momentalisht takimet të nivelit të lartë apo ministror nuk janë duke u zhvilluar me Kosovën, prandaj Kosova nuk është ftuar në dialogun e dytë rregullator BE Ballkan Perëndimor dhe nënshkrimi marrëveshjes me Kosovën është shtyrë për një datë më vonshme, thuhet në deklaratën e zyrës së BE-s. BE-a dhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor mbajtën një takim në fund të qershorit. Në takim Shqipëria, Serbia, Malizi dhe Maqedonia e Veriut nënshkruan marrëveshjen përkatëse me Komisionin Evropian dhe u bën pjesë e programit të Evropës Digjitale. BE-a ka bërë të ditur në fund të muajit të kaluar se ka ndërmarrë disa masa ndëshkuese për Kosovën, përfshirë pezullime takimesh të nivelit të lartë dhe fondësh për shkak të mos përfilljes së kërkesave të saj për shtensionimin e situatës në veri të vendit. Situata e sigurisë në këtë zonë të banuar me shumicë serbe është përkeqësuar qysh në fund të majit, kur kryetarët shqiptar të komunave atje kanë hyrë në zyrat e tyre me gjithë rezistencën e banorëve lokal serb. BE-a i ka kërkuar Kosovës që të i tërheqë kryetarët shqiptar dhe të organizojë zgjedhje të reja, por deri më tash nuk ka hapa në këtë drejtim. Çka është programi i Evropës Digjitale? Vlera financiare programit e Evropës Digjitale kap shifrën prej 7.5 miliard eurosh. Në këtë buxhet, ky program synon të përshpejtojë rrimkëmbjen ekonomike të vendeve që aspirojnë BE-n. Përmes tij qytetarët, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, si dhe institucionet publike kanë mundësi të aplikojnë me projekte të ndryshme. Zyra e BE-s thot për Radion Evropa e Lirë se programi Evropës Digjitale është një program i ri dhe në momentin kur shkëmbehet një nënshkrim ndërmjet Komisionit Evropian dhe Qeverisë së Kosovës, subjektet kosovare do të mund të përfitojnë nga thirrjet e këtij programi. Thirrjet e para për propozime për vitet 2023-2024 janë hapur më 11 maj të vitit 2023 dhe do të mbyllen më 26 shtator të pokëti viti. Aplikantët e suksesshëm nga vendet e asociuara sipas BE-s do të mund të përfitojnë mbështetje në fusha të ndryshme, si të dhënat për BE-n dhe hapësirat e përbashkëta të dhënave, inteligjenca artificiale, aftësitë avancuara digjitale e të tjera. Nga BE-a thanë se Kosova pasi të nënshkruaj marrëveshjen do të mund të kualifikohet për ndihmë në krijimin e qendrave evropiane të inovacionit digital. Këto qendra sipas BE-s ofrojnë shërbime për transformimin digital të sektorit publik dhe privat. Pas asociimit, aplikantët nga Kosova do të kenë mundësi të përfitojnë dhe t'ju përgjigjen thirrjeve të ardhshme të këtij programi, thuhet në deklaratën me shkrim që zyra e BE-s i dha Radios Evropa e Lirë. Ministria e Ekonomisë nuk i është përgjigjur kërkesës së Radios Evropa e Lirë për të komentuar shtyrjen e nënshkrimit të kësaj marrëveshje dhe humbjet eventuale që pëson vendi. Por eksperti i sigurisë kibernetike Driar Telshani thotë se ky program digjital është shumë i rëndësishëm, pasi që siguron fonde për përballimin e sfidave të digitalizimit.
Unë shpresoj se edhe Kosova do të jetë në të ardhmen e afërt pjesë e këtij programi, por arsye se është shumë i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik si dhe për avancimin e shkatësive digjitale.
kryetaria e Komisionit për Integrim Evropiane në Kuvendin e Kosovës, Rezarta Krasniqi, thot se mos përfshirja e Kosovës në programin në fjalit dëmton vendin. Ajo thot se mekanizmi që u thesh ka kërkuar sqarime nga qeveria e Kosovës, por nuk ka marrë përgjigje.
Për këtë investimeve tjera për këto digitale është qetësuese, mirë po do duhet qeveria të dilte të tregonte lidhjet me Kosovën më gjithësisht, jo vetëm kimi sanksione ndaj bashkimi evropian të muzim që lat janë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë më herët se masa ndëshkuese të BE-s janë të padrejta dhe ka shfaqur shpresën se ato nuk do të zgjasin shumë. Qeveria e tij ka miratuar muajin e kaluar agjendën digjitale 2030. Ajo përshkrua si një strategji qeveritare ndërsektoriale e cila përcakton politikën dhe prioritetet e veçanta të Kosovës në kontekstin e transformimit të vazhdueshëm digital të ekonomisë dhe shoqërisë. Përmes kësaj agjende thuhet se Kosova do t'i përdorë mundësitë e zhvillimit të teknologjive të avancuara për t'u bërë një shoqëri avancuar digjitale dhe për të mbështetur rritjen ekonomike dhe forcimin e konkurrencës kombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Lujeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Numri i fëmijëve të lindur në Kosovë ka qenë në rënje që nga fillimi i viteve 2000. Megjithatë, edhe pse të përballura me shqetësime të ndryshme për të ardhmen e fushnjave të tyre, dy gra tregojnë për dashurinë që kanë përjetuar si nëna të reja. Raporti Torontina Baftiut.
Gjysma e shtratit qëndron të zbrazur. Her pas hera, bardhësia e qarqafit thye nga dora e një nëne që ishte mësuar gjatë gjithë natës ta gjente aty vajzën e vet të porsa lindur. Por, që kurrezën ndriçuan dhomën e saj në klinikën e ginekologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, Blerinës nga Opiliqi i kishte ikur buzqeshja. Qika po të gjëmon, do ta marrin për ta kontrolluar për probleme në frymarrje, në banë mend Blerina t'i ke thënë një infermiere. Një natë më parë, edhe pse e lodhur nga procesi i lindjes, ajo thotë se nuk bëri asnjë sy gjumë. Duke i bërë fotografi të një pasnjëshme, vajzës së saj e duke e shikuar, Blerinën e kishte kapluar lumturia se ishte bërë nën për herë të parë. Por, vendi ku kishte fjetur vajza e saj, tani qëndronte zbrazur, dhe sy që më parë rrudhoseshin nga buzqeshjet vesh më vesh, tani ishin mbushur me lotë. Një infermiere që qëndron aty pranë në dhomë tregon se foshnjat mund të merren për përkujdes shtesë edhe kur problemet nuk janë shumë serioze. Përmirësimi i cilësisë së mirëqenies të jetës së fëmijëve është pjesë e programit qeverisës të Kosovës për periudhën 2021-2025. Radio Evropa e Lirë ka pyetur në Ministrinë e Shëndetësisë se çka do të bëhet lidhur me shëndetin e foshnjave, por nuk ka marrë përgjigje. Edhe pse shkalla e vdekshmërisë së foshnjave në Kosovë ka rënë në mënyrë drastike në vitet pas luftës së fundit në Kosovë në vitin 1999, ajo mbetet ende më e lartë se në vendet e tjera të rajonit. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ushqimi jo adekuat është përgjegjës për 45%